Hvornår var det værst at være Adam og Eva? Da de blev smidt ud af paradisets have? Da de fik deres straf? Eller da de gemte sig og ventede? Jeg tror, at det var det sidste. Da de ventede og var bange for, hvad Gud ville sige til dem. Da de skammede sig, og synden ikke var blevet italesat. En kvinde, hun skammede sig over, at hun ikke kunne holde fingrene fra slikket. Hendes mand, han havde den her vane, at han om aftenen fyldte skåle med slik og stillede dem frem på bordene. Hun ville ønske, at han lod være med det. For ud over at tømme skålene, når de andre var gået i seng, så tømte hun også alle deres skabe for søde sager. Nu hvor hun alligevel havde syndet, så kunne det være lige meget, at hun spiste resten, og hvis hun spiste det nu, så kunne hun jo ikke blive fristet senere. Hvorfor fortæller du ikke bare til din mand, at du ikke kan holde dig fra slikket, spurgte en veninde. Hvorfor beder du ham ikke bare om at lade være? Det turde hun ikke. Hun var sikker på, at han ikke ville kunne forstå det. At han ikke ville kunne begribe, at hun ikke havde en større vilje til at modstå slik. Hun var bange for, at det ville få ham til at tænke dårligt om hende. At han ville dømme og fordømme hende. Hun skammede sig. En anden kvinde skammede sig også. Hun havde spist sine børns fredagsslik. Stjålet fra dem, følte hun. Jamen herregud, det er da lige meget. Børnene kunne alligevel ikke spise mere, og hun trængte lige til noget sødt. Hun kunne bare købe noget mere slik til dem senere. Det er da ikke nogen forbrydelse. Det er der mange andre, der har gjort, også uden at gå og skamme sig over det. Så hvorfor skammer hun sig over det? Det interessante ved skam er, at det ikke er det samme, vi skammer os over. Skam har at gøre med værdier, og vi skammer os kun, hvis det er en af vores egne værdier, som vi ikke kan leve op til. Hvor kommer de her værdier fra? Dem lærer vi af vores omgivelser. Af vores forældre, som har lært det af deres forældre, som har lært det af deres forældre måske. Og sammen med værdierne, der arver vi også skammen. Og det er jo ikke kun banale ting som slik, vi skammer os over. Vi skammer os over alt muligt. Venner tier over for venner. Ægtefolk tier over for ægtefælle. Ja, selv voksne mennesker kan gå og holde for andre mennesker ligegyldige ting hemmelige over for deres gamle forældre, fordi de skammer sig og er bange for deres forældres dom. Noget andet interessant ved skammen, det er, at den næsten altid er forbundet med lyst. Altså ikke selve skammen. Den er der ingen, der har lyst til at have. Men forud for skammen, der føler du en lyst. Du giver efter for lysten. Den føles så utrolig stærk, den lyst, at du ikke kan modstå den. Og straks du har givet efter, så slår skammen hårdt ned på dig. Adam og Eva skammer sig, da de har givet efter for deres lyst til at smage frugten på kundskabens træ. Kundskabens træ, som giver kundskab om godt og ondt. Nu kender de, at det var ondt, at det var forkert at spise frugten, men det er for sent, at de forstår det. For de kan jo netop først kende forskel på godt og ondt, efter de har smagt frugten. Kan I høre det? Det virker næsten, som om Gud har sat en fælde for dem. Hvis jeg stiller en skål med slik og siger til jer, I må spise af alt sammen undtagen af lakridserne. Dem skal I lade ligge, de er forbeholdt præsten. Så vil I blive fristet til at smage en lakrids. Og derfor så ligger der faktisk lakridser til mig i glasset dernede. Nu vil vi se, om der er nogen, der kan modstå fristelsen til at smage en lakrids. Skam er en virkelig svær størrelse. Den adskiller sig fra skyld. For hvis du føler dig skyldig, så kan du bede om tilgivelse. Du kan sige undskyld, og du kan have et håb om, at du kan undgå at gøre dig skyldig næste gang. Men sådan er det ikke med skammen. Skam er ikke konkret, og skam efterlader dig helt uden håb. Så det er ikke det, at du spiser af slikket, der er det skamfulde. Det er følelsen af, at du ikke kunne og ikke kan lade være. At du ikke har kontrol over dig selv, og at du aldrig vil få det. Og det er derfor, skam er så stærk en magtfaktor. Du skammer dig så meget, at du slet ikke tør sige det til nogen. Og jo mere du tier, jo stærkere bliver skammen. Den, der gemmer sig, skammer sig. Det citat, det har jeg fra en dansk psykolog, og jeg hørte nogle psykologer sidde og tale om det, som om, at det var noget fuldstændig fantastisk nyt, der var kommet frem, at den, der gemmer sig, skammer sig. Men det er jo ikke nyt. Det er jo netop, hvad fortællingen om Adam og Evas syndefald gennem alle tider har fortalt om skam som en grundfølelse hos mennesket. Jeg gætter på, at det er nogenlunde siden 1970'erne, at skam blev til noget dårligt. I ved godt, der var en gang, hvor man sagde, skam dig, og så var det okay at sige det. Men siden da, der har det ikke været i orden at sige til nogen, at de skal skamme sig, fordi vi godt ved, at skam er så svært at leve med. Og derfor må ingen skamme sig. Nu har vi så fundet ud af, at det også er lidt skidt, hvis folk ikke skammer sig, fordi skam er en vigtig mekanisme rent socialt. Den får dig nemlig til at rette ind efter fællesskabets normer. Så lidt skam i livet skal du have. De eneste mennesker, der ikke har prøvet at skamme sig, og som ikke jævnligt skammer sig, ved I, hvem det er? Det er psykopaterne. Så lidt glad må du være for din skam. Men hvordan skal du komme videre, når du føler skam? Hvordan skal du kunne leve med skammen? Du skal ikke leve med den, du skal netop komme videre. Og det kan kun ske på én måde. Skammens magt, den bliver brudt, når du taler om den. Det kræver mod, og ikke mange af os har det. Adam og Eva, de havde ikke modet. De gemte sig. Gud fandt dem og spurgte dem, og fik dem derved i tale. I dag har vi hørt, hvordan Jesus bliver fristet og modstår det, for selvfølgelig gør han det. Han er jo Guds søn. Og jeg bryder mig egentlig ikke om den modstilling, der her sker. Det bliver så nemt at sige, at der er der de gode og de onde, men hvad så med alle os midt imellem? For vi er jo ikke Guds søn. Så det er et meget højt ideal at hige efter. Vi har ikke mod til at stå imod. Vi har ikke altid styrken, og vi har ikke altid mod til at fortælle om vores skam. Men så er det, vi kan blive hjulpet af andre. Og jeg tror, vi alle sammen kender det, fra vi var børn. Jeg håber, I kender det. Lettelsen, når dine forældre eller venner spurgte dig, hvad der var galt. Og du fortalte det, og straks, at det var sagt, så kunne du høre, at det jo slet ikke var så galt. Jorden, den gik alligevel ikke under. Dine forældre elskede dig stadig. Din ven ville stadig være din ven. Jeg kan fortælle jer, at jeg engang ikke fortalte til mine forældre, at jeg var blevet smidt uden for døren, fordi jeg havde fløjtet i timen gentagne gange. Først fløjtede jeg havde lige lært at gøre det, og jeg skal undlade at gøre det her, fordi jeg har fået at vide af flere mennesker, at jeg fløjter utrolig dårligt. Både lidt indad og udad, men jeg var meget optaget af at fløjte og glemte hele tiden, at jeg ikke måtte det. Og vi sad og malede i nogle bøger. Det var vi blevet sat til. Og læreren blev ved med at sige til mig, nu skal du holde op med at fløjte, Malene. Og da jeg stadig blev ved med at fløjte, så sagde han til mig, hvis jeg hører dig fløjte igen, så skal du gå uden for døren. Og jeg fløjtede igen, og jeg blev smidt uden for døren. Og jeg begyndte at sætte alle mine farveblyanter efter regnbuens farver ind i mit penalhus. Og så kan det godt være, at den lærer blev lige lovlig hissig, og så kom jeg meget hurtigt uden for døren. Det har jeg først fortalt mine forældre, efter jeg blev voksen. Og jeg var ret sikker på, at jeg ville komme i fængsel. Jeg var så skamfuld over det. Det kan vi jo bare grine af nu. Men det er utrolig svært med skam. Og lige så snart man siger det, kan man jo godt høre, hvor fjollet det er, ikke? Og når man siger det til andre, hvad det er, man går og skammes over, så er der næsten altid nogen, der har prøvet noget lignende, og enten stadig går med skammen, eller kan grine af den sammen med dig. Så er du ikke længere alene. Og så er den skam forbi. Så det, der kan redde dig fra skam, det er fællesskabet. Til sidst en lille sød historie, som slutter prædikenen af. Jeg er så lille, sagde muldvarpen. Ja, men du gør en kæmpe forskel. sagde drengen, der var dens ven. Muldvarpen og drengen, de sad og spejlede sig i den blanke overflade af vandet i en sø, og drengen han sagde, er det ikke sært? Vi kan kun se udvendigt, men næsten alting sker indeni. En anden dag spurgte muldvarpen drengen, hvad vil du være, når du bliver stor? Venlig, sagde drengen. Vi venter tit på, at andre skal være venlige. Men at være venlig mod sig selv kan begynde lige nu, svarede muldvarpen. At være venlig mod sig selv kan begynde lige nu. Lige nu, lige her, svarer Gud, den treenige Gud, som tager imod dig uden skam. Amen. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vig bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen.